facciamo i slocchi perché l'angelia to je druga glava od 22. stiha. A kada se navršiše dani za očišćenje njihovo po zakonu Mojsijevu, donesoše ga u Jerusalim, Salim da ga stave pred Gospoda. Kao što je napisano u zakonu Gospodnjem, da se svako dete muško koje najprije otvori matericu posveti Gospodu i da prinese žrtvu kao što je rečeno u zakonu Gospodnjem, dve grlice ili dva golubčića. I gle, beše u Jerusalimu čovjek po imenu Simeon i taj čovjek beše pravedan i pobožan koji čekaše utehu izraelsku i Duh Sveti beše na njemu. I njemu beše Duh Sveti otkrio da neće vidjeti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjega. I duhom vođen dođe u hram. I kad ga unesoše roditelji dete Isusa da izvrše na njemu ono što je uobičajeno po zakonu, on ga uze u naručje svoje i blagoslovi Boga i reče: sad otpuštaš u miru slugu svoga Gospode po reči svojoj, jer videše oči moje spasenje tvoje, koje si ugotovio pred licem svih naroda svetlost da prosvećuje neznabovce i slavu naroda tvoga Izraela. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, čitali smo iz tvoje reči, Oče, i mi znamo, Oče, da će nebo i zemlja proći, ali tvoja reč ostaje za uvek. Tako, Oče nebeski, tvoja reč je ono iz čega mi crpimo našu uteku, našu snagu, našu nadu i našu veru. Jer znamo, Oče nebeski, da vera dolazi od reči Božije. Bože, i znamo da je celo pismo napisano pod Božijem nadohnućem i da je dobro za ljudsko duhovno iskustvo. I postoji samo jedno merilo, jedan kriterijum na koji mi možemo usmeriti svoje misli i svoju večnu sudbinu, a tvoja je Gospodnja reč. Zato što će nebo i zemlja proći i promeniti se i neće ostati ovakvi kakvi su danas, ali tvoja reč, ona neće nikada proći. I zato smo, Oče nebeski, tako zahvalni jer imamo tvoju reč koja je ispunjena u ovoj generaciji. Imamo poruku koja je pretkazana u tvojoj reči u Bibliji, a onda imamo proroka koji je ispunio proroštva i došao u ovoj generaciji dokazujući da je Biblija istinita i da je svaka Božja reč od Boga izgovorena i da se mora ispuniti. I kada vidimo kako se Malahija 4 ispunio u detalje, onda možemo biti potpuno sigurni da će i sva ostala obećanja i sve ostale reči koje su izgovorene također biti manifestovane i također biti ispunjene. Također možemo znati sa potpunom sigurnošću i potpunim uverenjem da će i Božja izgovorena reč koja je rekla da će doći uskrsnuće mrtvih i da će naša smrtna tela biti promenjena i da ćemo biti u Isusovo, kao, u telu kao što je Isusovo proslavljeno, da će i ta reč također biti ispunjena. I tako, Oče nebeski, mi smo zahvalni za to u ime Isusa Hrista i verujemo da ćeš blagosloviti ovu službu, Oče, da ćeš blagosloviti tvoju reč, Oče, da ćeš blagosloviti našu veru, Oče, i da ćemo mi otići kao bolji vernici za više duha posle ove službe i bolje ti služiti u danima koji dolaze. Znate, ovo je jedna deo Biblije o kome je brat Braham govorio i on je često upotrebljavao ovaj deo Biblije kada je govorio o tome, kada je odlazio van svoje crkve i kada nije uzimao puno dubokih tema sa kojima se ljudi možda ne bi složili, zato što u evanđelskom delu svoje službe, kada se molio za bolesne i kada je počeo svoju službu, pre nego što su pečati bili otvoreni, kada bi ga neka crkva pozvala, on je otišao i propovedao bi ono što ne bi izazivalo velike polemike među ljudima. I tako veoma često je govorio o Simeonu koji je bio vođen da vidi Hrista i koji je blagoslovio Isusa, a mi možemo vidjeti da se velike, da se takve stvari uvijek dešavaju, da je Bog vodio ljude do Hrista. I kao što možemo vidjeti iz ovoga primjera, Duh Sveti je njemu otkrio da neće umreti dok ne vidi Hrista, a onda kada je došlo vrijeme da i kada je Hrist bio rođen, Sveti Duh ga je vodio jednostavno do hrama u kome se nalazio Isus i vodio ga je tačno do Isusa. I tako to je bilo nešto što je bilo u potpunosti nadprirodno i ne može ni na jedan razumljiv način da bude objašnjen. Vodstvo Svetoga Duha je nešto što je dato ljudima i također za to vodstvo Svetoga Duha je rečeno da oni koji su Božiji sinovi, oni su vođeni Božijim Duhom. I posebno u prelomnim vremenima, a vreme u kome je bio Simon je bilo jedno prelomno vreme, zato što je to bilo vreme koje je ispunjavalo velika obećanja Božija i to je bilo vreme koje je donosilo Hrista na zemlju. To nije bilo jedno rutinsko vreme kako je bilo recimo vreme između proroka Malahije i Jovana Krstitelja. Tako možemo vidjeti da je prorok Malahija dao jednu poruku koja je važila za 400 godina. I ta poruka je bila jednostavno, pamtite zakon sluge moga Mojsija koji sam njemu dao na planini, pamtite ono što je vama zapoveđeno i što je vama Mojsije rekao i živite po tom. I 400 godina to je bila jedina poruka koju je Bog dao Izraelu i 400 godina tu nije bilo proroka. 400 godina tu nije bilo potvrđenog proroka koji je imao ovako govori Gospod. 400 godina oni su trebali da žive na poruci koju je izgovorio i koju je dao Malakija. I tako 400 godina je dug vremenski period koji obuhvata u našem crkvenom vremenu period reformacije. 400 godina su imali reformatori, samo da bi imali utisak da je 400 godina jako dug vremenski period, bez proroka u Izraelu, bez pomazane poruke koja je došla, bez jednog pomazanog proroka koji je imao viziju ili sam Gospodnji. Oni su 400 godina živeli i taj zadnji prorok je rekao da sljedeća stvar koja će se desiti bit će dolazak Mesije i dolazak Ilije proroka koji će najaviti Mesiju. I oni su znali da više neće biti odlaganja, nego da kada dođe taj sljedeći prorok sa Ilijinim duhom ili kada dođe Ilija prorok, doći će i Mesija na zemlju. I tako da je Simon živao u jednom vremenu koje je bilo prelomno vreme. To nije bilo jednostavno vreme u koje je bilo rutinsko vreme, gdje su oni mogli živjeti po Mojsijevom zakonu, gdje su mogli živjeti kao dobri vernici ili kao dobri duhovni ljudi. Ovo je bilo jedno vreme u kome se menjalo sve. Ovo je bilo jedno veliko vreme promjene i mi također u vremenu otvaranja pečata živimo u jednom veliko vreme promjene. Sada otvoreni pečati su promijenili vreme na zemlji. I kada vi vidite u Bibliji, u knjizi otkrivenja i u pečatima, o čemu je brat Abraham govorio, vi imate te četiri životinje Božije, imate ta četiri velika simbola na nebu, imate lava, imate, to je jedan vremenski period. Zatim imate žrtvenu životinju koja je bila vo, to je također jedan vremenski period. Zatim imate nekoga koji je bio sa likom čovjeka, koji je označavao također jedan vremenski period. A onda na kraju, u otvaranju tih pečata, vi imate orla koji dolazi na scenu i to također označava jedno novo i drugačije vreme, drugačije od onoga koje je bilo prethodno. I kada bi pogledali, mi možemo vidjeti 7 crkvenih doba, ali kada pogledamo još jednu podelu, mi možemo vidjeti da su vremena u Bibliji također bila preslikana i da su te 4 životinje označavala određena vremena ili vremenska razdoblja. Ali ne samo to, nego i 4 pomazanja koja su bila na ljudima. I brat Abraham je veoma često govorio, kaže, ja ne mogu čak ni zamisliti kako je bilo živjeti u vremenu mučenika kada su oni prosto bili ubijani. Ali onda je pomazanje na ljudima, pomazanje koje je bilo na hrišćanima, bilo drugačije od pomazanja koje se nalazi danas na ljudima. Tako da je i vreme drugačije, i izazovi su drugačiji, i Božji odgovor na te izazove je drugačiji. I tako ovo je jedno vreme koje je potpuno drugačije i ne samo da se završava Filadelfija i dolazi Laodikeja, ne samo to, nego se menja čak i pomazanje Božije, jer kada pogledamo period reformacije koji su ljudi imali, koji je od Lutera pa sve do ranoga Pentakosta je obuhvaćen u Bibliji simbolom ili slikom čoveka. I brat Abraham je rekao da je ta životinja koja je bila slična čoveku upravo reformacija, da su reformatori imali dovoljno ljudske mudrosti da promene neke stvari u crkvi, da izbace određene stvari i da crkvu vrate nazad ili korak bliže onome što je bilo originalno evanđelje, ali da kada dolazi otvaranje pečata, ne samo da se vreme menja, nego se pomazanje menja. Ne samo da se crkveno doba menja, nego sa promenom crkvenog doba menja se i pomazanje. I sada pomazanje koje dolazi od Boga više nije pomazanje reformatora, više nije pomazanje jednog lucidnog čovjeka koji može vidjeti i razumjeti dobro i zlo. Ovo je jedno pomazanje koje je potpuno drugačije. Ovo je proročko pomazanje koje ponovo dolazi na zemlju. I ne samo da ono menja vreme, ono menja čak i mnoge stvari i dolazi do jednog potpuno, potpuno velike smene doba ovdje na zemlji. Tako dolazak proroka na zemlju je označio početak vremena uznesenja i uskrsnuća i kraj vremena reformacije. Prosto je jedan ogroman period ljudske istorije i ovo hrišćanstvo koje mi znamo i naše sećanje i naše pamćenje ne doseže daleko, ali ovo što mi danas poznajemo kao hrišćansku religiju, ako izuzmemo katolike i njihove istočne kopije, mi znamo da postoji ova crkva, da postoji luteranska, da postoji metodistička, da postoji pentakostalna crkva, i sve te crkve i sve te organizacije su nastale tako što je Bog izlio taj duh ljudske mudrosti i što su oni sa nekakvom ljudskom mudrosti uz Božju pomoć uspeli da određene stvari u crkvama promene i da ljude približe korak bliže Bogu. Ali onda kada dolazi otvaranje pečata, ne samo da se to pomazanje menja, ne samo da se vreme menja, nego se i pomazanje potpuno menja, zato što Bog šalje na crkvu i na ljude pomazanje koje je on u Bibliji otlikao ili tipizirao orlom. To je jedno proročko pomazanje i to je jedan proročki duh na zemlji. I to je upravo ta važna stvar. Simeon je živeo u jednom vremenu koje je trebalo sve da promeni. Tako ljudi su do tada imali duhovno iskustvo da su oni zaista živjeli po Mojsijevom zakonu i sve što je od njih traženo za 400 godina od Malahije do Ilije Jovana Krstitelja je upravo bilo to. Pamtite i sećajte se zakona koji vam je Mojsije dao i živite po svim njegovim pravilima i to je sve što ja očekujem od vas, a onda kada se navrši vreme ja ću vam poslati proroka Iliju, ja ću to uraditi i iza toga proroka Ilije doći će Mesiju. Doći će veliki i doći će strašni dan Gospod. Tako Simeonu je bilo obećano da neće umreti dok ne vidi Božijeg spasitelja i dok ne vidi čoveka koga je Bog izabrao da bude spasitelj ljudi, dok ne vidi Sina Božije koji će doći na zemlju. On je živeo u jednom vremenu koje je nagoveštavalo promenu, pa ipak on sam nikada nije dočekao da se sve te velike stvari u evanđeljima dese, jer onoga dana kada je uzeo Isusa u ruke, kada ga je blagoslovio, on je rekao: Gospode, sada si ti ispunio tvoje obećanje dato svome sluzi i sada ja mogu na miru da umrem jer su moje oči vidjela tvoje spasenje. Tako da je to bilo, upravo on je očekivao to veliko vreme promene. I oni su celo vreme živjeli u očekivanju toga velikoga dana. I zaista, Bog uvek ostavlja ljudi, a tako neko vreme da oni čekaju na nešto što je on obećao. I mi danas živimo u jednom čudnom vremenu, u jednom vremenu koje je potpuno drugačije nego što je vreme reformatora. Tako reformator bi nastupio i on bi rekao neku svoju poruku ili imao bi ideju iz Božje reči, ali mi imamo posle svih tih godina potvrđenoga proroka koji je bio na zemlji. Imamo potpuno drugo pomazanje kakvog nije bilo na zemlji za 2000 godina od apostolskih dana do danas. Imamo potpunu promjenu doba i sa otvaranjem pečata nastupilo je jedno potpuno novo vreme. Nastupilo je vreme koje nas uvodi u samo uznesenje, nastupilo je vreme koje će označiti dolazak promjene naših tela, nastupilo je vreme koje je potpuno drugačije od svakoga drugoga vremena. I zato ljudi, kada je brat Abraham, oni pokušavaju uvek da žive u senci nečega što je prošlo. Da možete zamisliti fariseje koji su izdali Isusa i koji su ga ubili, da su oni živeli nekih 50 godina ranije, od njih bi se zahtevalo upravo samo da žive po Mojsijevom zakonu. Sada oni su to i radili. Ali vreme u kome su oni živeli bilo je zahtevnije i Bog je zahtevao od njih više. Bog je zahtevao od njih da prepoznaju svoj dan i njegovog glasnika. Bog je zahtevao od njih da prepoznaju da on ispunjava pisma. Bog je zahtevao od njih da jasno vidi kako njihovo vreme ispunjava proroštvo. I kada pogledamo malo na reformaciju, ljudi su živjeli u reformaciji, ali nisu razumeli po pisima gdje se nalazi. Zato što je Božja reč koja je bila zapečaćena u knjizi sa 7 pečata, njima bila potpuno nedokučiva i reformacija se događala, proroštva su se ispunjavala, pisma su se ispunjavala, Luter je radio tačno ono što je Bog prorokovao da će se desiti, a da to čak nije ni znao. Niti ljudi koji su živjeli u tim danima nisu znali šta se dešava. Knjiga je bila zapečaćena sa 7 pečata, oni su živjeli onako kako je Bog rekao da će živjeti, oni su radili ono što je knjiga rekla da će oni raditi, ali oni sami to nisu znali jer je to bilo stavljeno pod pečate i bilo je ostavljeno kao velika misterija za zadnji dan. A onda sa otvaranjem pečata i sa službom Viljama Abrahama mi vidimo da se ponovo dešava to vreme i prva ozbiljna stvar koju to vreme zahteva i po čemu je ono drugačije od svih ostalih vremena, ono zahteva prepoznavanje svoga dana i njegovog glasnika. Tako ljudi su se vezivali za Lutera, ali oni u to vreme nisu čak ni znali da je on glasnik. Ljudi su se vezivali za Veslija i za rano pentakostalne ljude koji su pokrenuli to probuđenje, ali oni čak i nisu znali gdje se oni nalaze u pismu i gdje su oni obećani po pismu. Oni su jednostavno vidjeli jednu iskrenost u njima, oni su vidjeli jednu službu u njima, oni su vidjeli nešto novo u njima, oni su vidjeli nešto duhovno u njima, oni su vidjeli da je Bog sa tim ljudima po njihovim iskrenim životima, ali oni nisu mogli da pronađu i da dokažu u pismu da je to tako, zato što je to bila misterija koja je bila zapečaćena sa 7 pečata i tih 7 anđela su bili deo te misterije koja je bila po 7 pečata i to je tek nastalo jasno sa otvaranjem samih pečata i sa dolaskom Božijeg proroka pod orlovskim pomazanjem koji je to izneo. I onda kada je nastupilo ovo zadnje vreme, u dane glasa 7. anđela, mi vidimo da se ova generacija ljudi suočena sa Božijim zahtjevima koji su i tekako drugačiji od onih sa kojim su bili suočene prethodne generacije. Tako da Bog izričito ovdje zahtjeva da ljudi prepoznaju svoj dan i njegovog glasnika. Baš kao što je bilo neophodno da se prepozna Jovan Krstitelj kao Božji prorok, baš kao što je bilo neophodno da se prepozna Isus Hrist kao Božji Mesija i Božji Spasitelj. Ovo je vrijeme u kome je misterija načinjena jasnom i Bog očekuje da ljudi to prepoznaju, zato što je jedan od važnih uslova ovoga vremena u kome mi živimo jeste jedno prepoznavanje doba u kome se mi nalazimo. I to je apsolutni Božji zahtjev. Prepoznaj svoj dan i njegovoga glasnika. Prepoznaj vreme u kome živiš. Prepoznaj da se nalaziš u Laodikeji. Prepoznaj da se nalaziš na kraju vremena. Prepoznaj da su sve misterije koje su bile sakrivene pod 7 pečata sada otvorene. Prepoznaj svoj dan i vreme u kome se nalaziš. To jeste Božji važan zahtjev ljudima ove generacije. To jeste Božji važan zahtjev ljudima ove generacije. Tako da je Simeon čovjek bio pod Božjim pomazanjem i on je osjetio tu promjenu vremena koja je dolazila, on je osjetio tu promjenu doba koja je dolazila i on je znao da neće umreti dok ne vidi, dok ne dodirne Isusa Hrista i dok ne bude. I onda kada je došlo to vreme, kada je on došao i kada je blagoslovio Isusa, on je rekao: ovo je Sin Boži i sada ja u miru mogu da odem sa ovoga sveta, ja mogu da se odmorim, jer su moje oči vidjele tvoje spasenje. I to je veoma važna stvar. Dakle, živeći u ovome vremenu, u vreme Laodikeje, mi prisustvujemo jednoj velikoj promjeni. Promjeni doba, promjenu načina Božijeg djelovanja, promjeni gotovo svih stvari na koje su ljudi navikli, jer sa dolaskom proroka sve se meni. Sa dolaskom proroka sve se menja. Više nije moguće da ljudi nekom svojom pronicljivošću zaključe stvari oko sebe. Danas mi živimo u jedno vreme i sada ako mi samo razmislite o tome, bila je životinja koja je imala sličan čovjek. I to upravo znači ljudska mudrost. I brat Braham je to komentarisao u pečatima i rekao: ali čovjek je najpametnija od tih životinja na neizvestan način. I on ima dovoljno razuma da može procijeniti stvari oko sebe. I on ima dovoljno razuma da može zaključiti o stvarima oko sebe. I on ima dovoljno razuma da može vidjeti šta valja, šta ne valja. Ali mi danas smo došli u jedno vreme gdje ljudski razum, gdje samo ljudsko pomazanje i ljudski intelekt nije više dovoljan da bi ljudi mogli da se orijentišu u duhovnim stvarima. Ne više bez Božije pomazane proročke službe je apsolutno nemoguće imati orijentir u životu. Bez Božije poruke u ovoj generaciji apsolutno je nemoguće zauzeti duhovni pravac. I samo sada razmislite o tome da Bog to nije postavio tako odrešito u ovoj generaciji. Mi bi svi jednostavno lutali na sve strane iz jednog prostoga razloga, jer je vreme u kome živimo toliko smutljivo i toliko komplikovano da ljudska inteligencija i neki ljudska intuicija i ljudski razum više nije sposoban da nadmudri đavola i njegovo lukavstvo. Zaista mi živimo u jednoj generaciji gdje više ljudski razum nije dovoljan da bi se moglo nadvladati đavolsko lukavstvo. U Luterovo vreme Luter je mogao da izađe i on je mogao da kaže: znate šta, ovaj Vatikan je pun licemerja, znate šta, ovo oproštenje greha koje se kupuje nema nikakve veze sa Biblijom, znate šta, ovi sveci nikako nemaju veze sa Biblijom. On je mogao imati dovoljno ljudske inteligencije da proceni stvari, ali mi se nalazimo u jednome vremenu iza toga gdje više apsolutno ljudska inteligencija nije sposobna da nadmudri Lucifer. Mi se nalazimo u vremenu gdje pomazanje čovjeka više nije čak ni dano ljudima da rade takve stvari. Mi se nalazimo u jednom vremenu gdje je Bog poslao evropsko pomazanje, Bog je poslao proroka i taj prorok ima potvrđenu Božju reč i ona je postavljena ljudima zadnjega vremena kao apsolut da bi mogli imati orijentir u duhovnom životu i da bi mogli ići kroz ovo vrijeme. Jer duh ovoga vremena i duh ovoga sveta i duh koji je došao sa Laodikejom od strane đavola je toliko namazan i toliko prevarljiv da više ljudi kao ljudi nemaju sposobnost da ga razbude. Potreban je bio prorok da donese tu istinu. Potreban je bio prorok da otkrije sve te stvari. Potreban je bio čovjek sa prorokskim pomazanjem da kaže ljudima istinu jer oni više sami nisu sposobni da dođu do nje. I po tome je ovo vrijeme karakteristično. Znate, i Bog uvijek šalje ljudima proroke u onome trenutku kada duh vremena postane toliko lukav i toliko prevarljiv da oni više nisu sposobni sami da nađu izlaz iz svega toga. Kada oni više ne mogu svojom intuicijom, inteligencijom da nađu izlaz iz lavirinta i potreban je autoritet koji dolazi od strane samoga Boga i Bog tada šalje proroka i taj prorok ima poruku i onda ta poruka postaje apsolut za ljudi. I tako, Isus je bio pomazanik toga vremena, sin Boži koji je došao na zemlju, i Simon je bio vođen ka njem. Baš kao što smo mi u ovoj generaciji vođeni ka poruci, baš kao što je Bog obećao vodstvo ljudima ove generacije, baš kao što je on bio vođen do Krista, mi smo vođeni do poruke ovoga vremena. I kada dođemo do toga mjesta, i kada dođemo do poruke, mi možemo da uradimo samo ono što je uradio Simon, da blagoslovimo Boga i da kažemo sada je sve u redu.
Amen.
Zato što mi znamo istinu.
Amen.
Zato što smo mi čuli istinu i zato što nas istina jednostavno oslobodila i to je razlog zašto je đavo morao da dođe u ovakvom lukavstvu na kraju vremena, jer on zna da postoji samo jedna stvar koja može osloboditi ljude, a to je istina.
Amen.
Postoji samo jedna stvar koja oslobađa ljude, a to je istina. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. I zato toliko doktrina, i zato toliko teorija, i zato toliko izmišljenih priča, i zato toliko laži na sve strane, i zato je morao da dođe Boži potvrđeni prorok, da sve to razbistri, morao je da dođe i da pod Božim pomazanjem da istinu i to kaže, kao ovako govori Gospod. I kada Bog šalje nekoga, i kada prorok koristi tu reč, ovako govori Gospod, onda to svaku raspravu stavlja van svakoga smisla. Kada prorok dođe i kada kaže ovako govori Gospod, onda je to tako kaže Bog. A kada je to tako kaže svemogući Bog, onda sa tim nema rasprave. Onda o tome ne treba raspravljati, onda to samo treba prihvatiti. I danas ovo vrijeme je karakteristično po tome što je Bog ljudima dao poruku koja ovako govori Gospod, koja ne zahtjeva dalju raspravu, koja ne zahtjeva dalju analizu i dalje produbljavanje, koja jednostavno traži od ljudi prihvat. I zato poruka koju mi imamo danas je jednostavna i do te mere da mi možemo reći sada su naše oči vidjeli spasenje Gospodine. Kada dođete do poruke i možete to reći danas naše duhovne oči gledaju Božije spasenje. Danas znajući ovu poruku koja je ovako govori Gospod, mi jesmo izbavljeni i mi svojim duhovnim očima gledamo pravo lice božanskoga spasenja, zato što verujući u te stvari mi se oslobađamo i dolazimo do večnog života. Kada razmišljamo o tome, Simon je bio vođen. I vi ne možete reći kako je bio vođen. Ljudi kada čitaju ovakve delove pisma, obično počnu da razmišljaju kako to je Simon bio vođen do Isusa Hrista. Da li mu je Bog govorio, da li je video viziju, da li je imao san, da li je čuo glas. I ljudi su danas u ovome vremenu u kome žive puni tih osjećanja i tih stvari. Da li je on video viziju, da li je video možda anđela Gospodnje koji mu je rekao idi u hram Simone i približi se tom detetu i idi toliko i toliko koraka. Da li ga je anđel uputio na jedan takav način? Da li je imao san koji mu je rekao šta da radi? Da li je čuo glas koji ga je vodio? Ili kako je Simon mogao da ide i kako je mogao da korača korak do korak i da uđe u hram i da dođe baš do Isusa i kako je znao da je to Isus? I ljudi su upravo žele od svih stvari u Bibliji da naprave misteriju. I mi nikada ne možemo ni znati, nećemo ni znati dok ne budemo pitali Simona kako se to desilo, da li ga je Bog vodio glasom, da li ga je vodio nekom vizijom, da li ga je vodio na nekakav drugačiji način. Mi to ne znamo. On će nam to reći jednoga dana kada budemo zajedno u večnosti. I ljudi uvijek pokušavaju da pretpostave kako. Kako je Bog govorio neko? Kako se to dešava? Ali kada govorite o vodstvu, vi dolazite do jednoga mjesta da mi treba da znamo jednu stvar, da nema pravila. Da nema tu nekakvih pravila koje bi Bog koristio, da nema nekakvog recepta koji su možete prepisati sada svakome na isti način. Da možete reći Bog je pokazao ovom čovjeku viziju pa će i meni. Da možete reći Bog je govorio glasom ovom čovjeku pa će i meni. Ne, vi jednostavno stavite svoju veru u Boga. Zato što je vama dano obećanje kao što je bilo dano i njemu. I Bog će sve uraditi ako je obećao i ako je vama dao obećanje. Bog će uraditi sve što je potrebno da bi vas vodio do ispunjenja toga obećanja. Bog će uraditi sve što je potrebno. Ako je on dao Abrahamu obećanje da će biti otac mnogih naroda, on je uradio sve što je potrebno da bi Abraham postao taj otac. Amen. Zato ako je bilo potrebno da promeni njegovo telo, on je promenio njegovo telo. Ako je bilo potrebno da promeni telo njegove žene, on je promenio telo njegove žene. Ako je bilo potrebno da uništi pola sveta za to, on je to uradio. Ali on je uradio sve što je bilo neophodno da bi ispunio svoje obećanje. I kada vidimo, Simon je imao obećanje i Bog je uradio sve što je neophodno da bi ispunio to obećanje koje je on dao tome čovjeku. I kada vi znate da imate Božje obećanje, onda možete staviti svoje potpuno povjerenje u Boga da će on uraditi te stvari. Kada Bog dao obećanje, on se obavezao prema vam. Kada je Bog dao obećanje Abrahamu, to je značilo mnogo više nego samo obećanje, to je značilo Božju obavezu. I onda je to obećanje bilo potvrđeno zakletvom i kaže Biblija da se Bog, nemajući koga većeg od samoga sebe da se zakune, zakle se sam sobom da će Abrahama načiniti ocem mnogih naroda. Kada Bog da obećanje, on preuzima obavezu da to obećanje ispuni. I onda što god je potrebno ili što god stoji kao prepreka na putu ispunjenja toga obećanja, bit će uklonjeno. Jednom kada je Bog dao obećanje Izraelcima da će ih pokoditi u Egiptu i da će ih izvesti iz Egipta i da će suditi egipatskom narodu zbog njihovih zla i zbog njihovih greha, sve što je bilo potrebno da bi to obećanje bilo ispunjeno je bilo urađeno. I nema veze koliko je to bila moćna država i nema veze koliko je to bila moćna nacija i nema veze koliko su to bili moćni ljudi, Bog je uradio sve što je bilo potrebno da bi ispunio svoje obećanje. Sada oni su bili u Egiptu i oni su imali obećanje. Baš kao što je Simon ovdje imao obećanje. Izraelci su bili u Egiptu i nisu oni jedini narod koji je robovao 400 godina. I nisu oni jedini narod koji je živao pod tako teškim ropstvom. Imate mnogo drugih naroda koji su neki od njih i duže i gore robovali. Pa ipak nikada im Bog nije poslao nekoga kao što je bio Mojsije. I nikada nisu imali iskustvo kako su imali Izraelci. I nikada nisu prošli kroz Crveno more i nikada Bogu nije palo na pamet da uradi tako nešto za njih. Razlog je jednostavan, zato što nisu imali obećanje. Zašto je Bog doveo Simona do Krista u hram? Zašto je Bog to uradio? Zato što je on tom čovjeku dao obećanje i onda je imao obavezu da to uradi. Zašto je Bog izvukao Izraelce iz egipatskog ropstva? Zato što je Abrahamu i Josipu i svim tim ljudima dao to obećanje i on je imao obavezu da to uradi. Zašto je Bog učinio da Sara zatrudni? Zašto je Bog pokazao naklonost prema toj osobi, a ne prema nekim drugim ženama koje su također bile nerotkinje u te dane, a bilo ih je? I koje su umrle da nikada nisu postale majke. Zašto je Bog pokazao naklonost prema toj ženi, a ne prema nekome drugom? Zato što je ona imala obećanje i Bog je tada imao obavezu prema njoj. I hoću to da vam kažem. Kada Bog nešto obeća ljudima, onda je njegova obaveza i onda on preuzima obavezu da to uradi. Sada na ljudima je da veruju u obećanje, A na Bogu je da to obećanje ispuni. I to je zavet koji on imao s Abrahamom. I to je bio zavet vere. Abrahame, ja ću te načiniti ocem mnogih naroda, ti veruj u obećanje i onda ćeš biti otac mnogih naroda. Abraham je verovao, Bog je to prepoznao kao pravdu i onda je Božja obaveza bila da to uradi. I vi nikada ne treba da lupate glavu o načinu na koji će Bog to uraditi. Kako je Bog doveo Simona? Kako je Bog uopšte doveo Simona, jednog čoveka, do hrama? I kako je on među mnoštvom te dece mogao da dođe tačno do Isusa? Kako je on znao koja je to beba? Mi ne znamo, ali Boga je doveo zato što je to bila Božja obaveza. Simon je imao obećanje i Bog je držao se držao svoga obećanja. Abraham je imao obećanje i Bog se držao svoga obećanja. Izraelci su imali obećanje i Bog se držao svoga obećanja. Njima je obećan kroz Malahiju 3 i to je 3 obećan im je prorok Ilija i Bog se držao svoga obećanja. Nama je obećano da će pre ovoga strašnoga dana gospodnjega doći Ilija prorok i Bog je ispunio svoje obećanje. I tako Bog se drži svih svojih obećanja, jer onoga dana kada ih on izgovori, a ljudi ih veruju, od tada pa nadalje, ispunjenje tih obećanja je njegova obaveza. I sada nikada nije bilo vremena u kome ljudi nisu imali obećanja. Možda su mnoge generacije čekale Mesiju, ali jedna ga je dočekala. Mnoge generacije čekaju drugi dolazak Isusa Hrista, ali jedna će ga dočekati. Ali mi danas imamo apsolutno Božje obećanje da nećemo vidjeti smrt, nego da će naše telo biti promijenjeno i da ćemo u sekundu, u treptaju oka biti promijenjeni. I to je obećanje dato nama, kao što je obećanje dato Simeonu, kao što je obećanje dato Abrahamu, kao što je obećanje dato Izraelcima u Egiptu. Mi imamo istu vrstu obećanja i Bog ima istu vrstu obaveze prema nama. Sada mi ne možemo zamisliti kakav će to biti dan uznesenja ili dan uskrsnuća, ali znate, taj dan jeste jednostavno Božja obaveza, zato što je to njegova već izgovorena reč. I mi možemo danas govoriti o tome i možemo govoriti o tim stvarima i možemo govoriti o stanju poruke i možemo govoriti o stanju crkava poruke i možemo govoriti u kakvom su stanju te crkve poruke i možemo reći ovo ili ono nekoj crkvi poruke, ali mi moramo znati jednu stvar, da će negde biti savršena nevesta Isusa Hrista, da ona postoji, da ona nije mit, da ona nije iluzija, da ona nije izmišljotina, da nije obmana, da je to biblijsko proročanstvo i da ga neko mora ispuniti i da ga neko danas ispunjava i mi verujemo da mi danas ispunjavamo to obećanje. Tada kada bi to došlo na jedan način da mi govorimo i da mi sve to profilterišemo kroz ljudski um i da gledamo na mnoge stvari iz ljudske perspektive. Ali znate što, ovo je vreme i kada govorimo o prorockom duhu i kada govorimo o orlovskom pomazanju, znate što je ono donelo? Ono je donelo um Isusa Hrista na zemlji. Sada niko nije mogao da razlomi te pečate, niko nije bio dostojan da uzme knjigu i da otvori pečate, niko nije mogao da prelomi tu knjigu i niko nije mogao da kaže šta piše u toj knjizi. I onda kada su čak simboli bili napisani, to je bio jedan konj, to je bila jedna životinja, pa drugi konj, druga životinja, treći konj, treća životinja, četvrti konj, četvrta životinja. I niko živi nije znao šta to znači. A niko čak i nije mogao da kaže šta to znači, ni na zemlji, ni na nebu, ni pod zemljom, ni u paklu, bilo gde. I jedino je jagnje koje je bilo zaklano došlo i uzelo tu knjigu i otvorilo pečate i onda jasnim rečima reklo je ovo znači to. Sada taj dolazak proroka i to otvaranje pečata nije ništa drugo nego um Isusa Hrista ponovo na zemlji. Um Isusa Hrista ponovo na zemlji. A onda je Biblija rekla, mi imamo, znači prorok je rekao u proročanstvu kada mu je Bog rekao da to piše, nevesta ima um Isusa Hrista i to znači da negde danas postoje ljudi koji ne razmišljaju svojim mislima, koji imaju Hristov um također. Sada mi možemo gledati i znate kada čovjek gleda na čovjeka i kada bi mi ljudskim umom, samo razmislite, kada bi mi sa svom pameću gledali na svet oko sebe, mi nikada ne bi rekli da su neke crkve organizovane religije antihristove crkve. Kada bi mi sa svojom pametju, i samo zamislite, zadnevate poruku i da idete od crkve do crkve, od pastora do pastora, od propovednika do propovednika, od pomazanog čovjeka, od sluge ovoga do sluge onoga, od pastora ovdje do pastora tamo, i da nemate poruku i da procenjujete sami sa svojim intelektom, sa svojim razumom, i da gledate na sve te stvari, da li bi ikada zaključili da su to ljudi koji imaju antihristov duh? Ne bi. Vidite, upravo ne bi, zato što je to prosto ljudski um. I kao što sam vam rekao, ljudski um u ovoj generaciji Laodikeje nije dovoljan da bi se ocenila stvarnost. Ne, to je Luther mogao nekada, to je bilo pomazanje čovjeka, ali danas ne. Danas vi ne možete sa ljudskom oštrinom ili oštroumnošću da proniknete u te stvari i da donesete ispravne zaključke. Ne možete, danas je drugo vrijeme. Danas je potrebno nešto mnogo više od onoga što je bilo u Luterovom danu. Danas je potreban um Isusa Hrista. I vi koristite ne svoje misli, vi koristite misli koje je rekao Bog. Vi gledate očima poruke na stvari oko se, a onda su to Božije oči ili Božija dioptrija sa kojom vi gledate na stvar. Pa tako kada gledate na veliki pentakostalni pokret, vi nećete reći to su anđeoski duhovi, vi nećete reći to su anđeli na zemlji, vi ćete reći ovo je velika prevara, ovo je najveća prevara u istoriji hrišćanstva, ovo je najveća prevara koja je ikada mogla da dođe, ovo je najlukaviji um koji je ovo izmislio, ovo je jedna velika, velika prevara, ovo je pomazanje koje se nalazi na njihovim emocijama, ali ne i na njihovim dušama. Zato što vi imate nešto više od same ljudske inteligencije, vi znate ono što je Hrist rekao za ovu generaciju. I sada zamislite, kada bi uzeli ljudski um, znate šta, i što manje koristimo ljudski um u ovakvim stvarima, to je bolje za nas. Što manje koristimo svoje vlastite misli, to je bolje za nas. Što manje koristimo svoju vlastitu pamet, to je bolje za nas. Zato što vi možete doći do jednoga mjesta da nigdje nema nevesta. Ali kada vidite biblijsko proročanstvo, vi znate da ona negdje mora biti. I brav Rakan je često govorio, možda ja nisam deo te neveste, ali ona se nalazi negdje ovdje. Možda ja neću uspjeti da budem deo toga, ali ona negdje postoji. Postoje ljudi koji će ići u uznesenje i koji su savršeni, jer Biblija to kaže. Biblija to kaže i Bog ih ima dan. Kada je govorio o pobednicima, brat Brahan kaže, možda postoji jedan od milion, ali Bog uvek negdje ima svoje pobede. I zato je veoma važno da mi ostavimo ljudsko razmišljanje. Da mi ostavimo ljudske kriterije. Da ostavimo svoju vlastitu pamet, zato što će ona uvek iznevjeriti. I da se držimo onoga što je rečeno i što je ovako govori Gospod. Što je ovako govori Gospod. I zato u otvaranju pečata. To je dolazak Hristovog uma na zemlji. To nije ono što je brat Brahan govorio o tome, to je ono što je Hrist govorio o tome. Nije brat Brahan govorio svoje misli o Vatikanu i organizovanoj religiji. Hrist je izgovorio svoje misli o organizovanoj religiji. I to je isto. I zato kada gledamo na život proroka i svih tih stvari možemo učiti i ići korak po korak naprijed. Ostavljajući svoje misli. Ostavljajući čak svoje zna. Ostavljajući svoju inteligenciju negde, gubeći je, jer nam prosto i ne treba, koristeći samo ono što je Bog rekao. Koristeći samo ono što je Bog rekao. Kao vlasnici obećanja. Upravo je Abraham bio vlasnik obećanja, on je imao obećanja. Izraelci su imali obećanja. A onda, Bog je imao obavez. I onda je Bog to uradio. I veoma je zanimljiv Božji princip. Kako bura dođe posle jednog vremena letargije. Samo posmatrajte sva biblijska vremena pre kojih su se desile velike stvari. pre nego što je rođen Isus, bilo je vrijeme letargije. Od Malahije do Jovana, 400. godine. Bez nekog spektakla. Bez velikih stvari koje su se dešavale. Bez velikih službi. A onda se odjedno, kao grom iz vedroga neba, desilo to. Dan za danom je prolazio. I svaki dan je ličio na onaj prethod. I nije bilo velikih spektakularnih stvari. Ali onda odjednom se desilo to. Pojavio se Jovan Krstitelj. Iza Jovana Krstitelja pojavio se Isus. Odjednom se desilo veliki prelom. I onda kada gledate na ovo vreme, vi vidite kako je to došlo. Ljudi su se vraćali na biblijske dane, čitali su o biblijskim događajima, čitali su o vremenu kada je Isus bio na zemlji, čitala su dela apostolska i rekli su gdje su ti dani. I onda odjednom su se ti dani desili. Došlo je Pentakos, došlo je prorok. Došla je poruka ovoga vremena. A danas ponovo, kao pred svaki veliki događaj koji je biblijski prorokovan, mi kao da živimo u to vreme letargije kada je svaki dan isti. Kada je svaki dan isti, sličan prethodno, ništa se posebno ne dešava, dešava se jedno veliko zatišje, dešava se vreme u kome kao da se ništa ne dešava, pa ipak uvijek je zatišje najava velike bure koja predstoji. Iz toga zatišja će se desiti nešto. Iz toga zatišja će se desiti nešto. Onoga dana kada je anđeo bio poslat iz Božije prisutnosti da se objavi Mariji i da kaže da će ona biti ta koja će zatrudnati i nositi telo Sina Božijeg u svojoj utrobi, znači to je bio sasvim običan dan za nju. Ništa posebno. Ili ako hoćete, onaj dan kada je Pavle krenuo da hapsi hrišćane, on uopće nije znao kako će se taj dan završiti. To je bio samo jedan običan dan njegovog života, ali onda je došla sila sa neba koja je promenila sve. Nekada se čini da će ovo zatiše i da će ta letargija trajati beskonačno, ali znate, Bog je jednom mora prekinuti. I Bog će jednom prekinuti. I to dovodi do jednog mjesta da ljudi, čak i znate da je to rekao apostol Petar, da će ljudi u ovim zadnjim danima postati takvi da će govoriti: otkad je svet postao, ništa se na njemu ne menja. O Isusovom dolasku mi slušamo 2000 godina i njega još uvijek nema. Ali u jednom trenutku koji je Bog odredio, sve te stvari se moraju promeniti i one će se promeniti. A ljudima danas izgleda da će ovo ići do u beskraj, do u beskonačnost. Ljudima izgleda da će ovo večno trajati. Ljudima izgleda da se nikada ništa neće desiti, pa ipak kada se vreme završi i kada Bog kaže da je vreme nastupilo i da je vreme došlo, stvari će se promeniti. I uvek za ljude će to doći iznenada. Svaki put kada je Bog uradio velike prorokovane stvari, za ljude je to došlo iznenad. I bez obzira koliko mi razmišljali o uznesenju, uskrsnuću, ljudi polako ulaze u tu letargiju, u tu svakodnevni život, u nešto što je postaje rutina života, pa ipak, to će se jednom desiti. To će se jednom desiti. I svaki put kada se desi, to dođe iznenad. Vi čitajte malo o početku Laodikeje, jer je to zanimljivo vreme. Ljudi su bili nezadovoljni stanjem koje je bilo u crkvama toga vremena i ništa drugo nisu radili nego su se skupljali i pričali o tome kako stvari treba da se promene, kako Bog treba nešto da uradi, kako hrišćanska crkva treba da doživi probuđenje. I onda u jednome trenutku to se desilo i raširilo se po celome svetu. A kada je došlo, došlo iznenada. Ali ono što očekuje danas ljude, danas vernike, danas ih očekuje promjena tela i danas ih očekuje najveći od svih događaja posle uznesenja Isusa Hrista na nebo. Danas ih očekuje uskrsnuće mrtvih koji su umrli u Hristu. I makoliko činilo se da se to odlaže, Kada se to desi, doći će iznenada, ali to mora. A kada to dođe, vi ćete raditi isto što ste radili uvijek u životu. Taj dan vam neće biti ni po čemu posebno. Niti će vam Bog doći i najaviti ovoga dana, to će se desiti. Jednostavno ćete ići možda kao Pavle za Damask, gdje je već krenuo, i to će se desiti. I to je veoma važna stvar da mi znamo. Menjamo, držimo se, kao što je jedna pesma koju je Abraham često pevao, držimo se Božje nepromjenjive ruke. Bog koji se ne menja, koji je dao obećanje, je sposoban da to obećanje održi, i on će to obećanje održati. On će to obećanje održati. A jedino čega mi treba da se držimo, i to treba da radimo svom snagom, jeste da svoje misli, svoje stavove o ljudima, o crkvama, o poruci, o životu, o svemu, o vremenu u kojem živim, prilagodimo onome što je profet. I tada ćemo znati da smo na dobrom putu. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, davao će svakoga dobroga dara. Tako je lepo znati da je tvoj um bio manifestovan, da kada su pečati otvoreni, kada je prorok govorio, Oče, da to nisu bile samo proročke misli, da si to bio ti, Bože, koji si govorio, šta si mislio, kada si pokazivao Jovanu te vizije i šta je sve to značilo. Oče nebeski, to je tako veliko i to je tako predivno, jer mi vidimo kako se pismo ispunjava i kako se mi nalazimo u centru ispunjavanja pisma. I dozvoli nam, nebeski Oče, da svoje misli prilagođavamo i podređujemo onome što je reč rekla, a ne onome što mi mislimo. Jer mi nikada sa svojim mislima nećemo nadmudriti Satanu i nikada nećemo biti sa svojim mislima pobednici u ovome vremenu. Ono što je potrebno da bi se pobedilo je tvoja reč. A ona nam je predata kao poruka ovoga vremena. Hvala ti na toj poruci. Hvala ti na našem pozivu. Hvala ti na svemu onome što je nama darovano. Hvala ti na obećanju koje imamo. A to obećanje je da će naša tela biti promenjena. Oče, i mi se zaista držimo tvoje nepromenjive ruke, ruke koja se ne menja i Boga koji nikada ne može izneveriti. Mi znamo kome verujemo, mi znamo kome služimo i mi znamo kuda idemo. Tako, Oče nebeski, blagoslovi nas u ovim danima koji dolaze, blagoslovi naše molitve, blagoslovi naše porodice, blagoslovi naše želje, blagoslovi, Oče, ono što radimo i ono što planiramo. Neka tvoji blagoslovi zauvijek budu sa nama, Oče, u ovim danima do uznesenja. Neka tvoji blagoslovi nikada ne odu od nas, jer mi u njih verujemo. Rečeno je u pismu, ako budete slušali moj glas, bit ćete blagosloveni u polju, na njivi, šta god budete počeli, bit ćete blagosloveni. Mi smo ljudi koji slušaju tvoj glas i mi verujemo da su tvoji blagoslovi sa nama. Hvala ti na blagoslovima koji su izgovoreni u našim životima. Hvala ti za blagoslove koji su izgovoreni našim porodicama. Hvala ti za blagoslove koje si dao na našim poslovima i našim naporima. Hvala ti što si to učinio, Oče, i mi u to verujemo, jer je to obećanje. Predajemo se u tvoje ruke, Oče. Hvala ti što su naše porodice i naši najmiliji, naša deca, naši rođaci, blagosloveni, Oče. Hvala ti u Isusovo ime. Amen.